Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, după cum bine știți, îl avem invitat la microfon de fiecare dată pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Formatul acestei emisiuni, domnule pastor, care se cheamă Lecțiile Istoriei, e acela că alegem un subiect și pe baza unor exemple pe care ni le dă Biblia, vedem care este realitatea astăzi și tragem la urmă o concluzie. Vedem ce au învățat personajele biblice ca să fie o lecție și pentru noi, să nu greșim și să facem voia Domnului. Care ar fi subiectul pe care îl vom dezbate în ziua aceasta?
Subiectul care aș dori să-l abordăm poartă ca titlu Tradiție și libertate și încercăm să discutăm conflictul dintre generații, dintre două mentalități, dintre două sisteme de a privi viața. Iar ca element de bază scripturistic am ales parabola fiului risipitor sau într-o altă prezentare, parabola unui tată minunat. Din aceste exemple, acesta și altele care le avem, încercăm să desprindem o lecție. Ce au învățat oamenii, mai ales citind această parabolă? Pentru că, sincer să fiu, de câte ori am citit această parabolă de multe ori și am predicat din ea, am privit o latură a ei. Și de curând am reușit să privesc și cealaltă latură pe care încercăm astăzi să o abordăm.
Ascultam un comentariu pe care îl făcea la un moment dat cineva la această foarte frumoasă parabolă și o numea parabola tatălui risipitor. Un tată care era dispus să risipească multă dragoste pentru fiul acela care n-a fost tocmai ascultător. E foarte interesantă paralela aceasta pe care vreți să o faceți dumneavoastră între tradiție și libertate. Pentru că dacă vorbim despre tradiție, atunci vorbim despre un gen de relații patriarhale și e mai puțină libertate. Literatura ne vorbește despre lucrul acesta, iar în spațiul balcanic încă se mai trăiește în niște limite ale patriarhalului. Iar dacă vorbim despre relații în manieră modernă, atunci ne uităm la Occident, unde tinerii pe la 14 ani deja se desprind de familie. Ne permite Biblia să privim lucrurile sub această paralelă?
O să vedem. Dacă permiteți, vreau să citesc mai întâi paragraful biblic. Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11. El a spus, un om oarecare avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui, tată, dă-mi partea de avere care îmi revine. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, fiul mai tânăr, adunând totul, a plecat într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit averea. O să mă opresc până aici. Sincer să fiu, de multe ori am crezut că tânărul acesta abia apucat să pună mâna pe bani și să plece. Dar nu pare chiar așa. Se pare că el a dorit să își facă propria lui afacere. A dorit să întreprindă ceva pe cont propriu. Nu era dispus să mai rămână sub tutela tatălui și să fie doar mâna a doua, un executant. Dorea asta să fie înseamnă mâna întâi.
El asta să înseamnă emancipare.
Emancipare. Pentru că, observați ce spune textul, zice, le-a împărțit averea și nu după multe zile, deci a trecut un timp, înseamnă că el și-a făcut o afacere, s-a gândit să realizeze ceva și apoi a spus, aici lângă tata nu mă pot dezvolta că, mă rog, el este foarte cunoscut și toți oamenii se duc la el și nimeni nu vine la mine că e un tânăr, un începător și n-au încredere, dar dacă o să mă duc în altă parte și nu o să mai fiu sub umbrăla tatălui și numele lui să aibă o anumită influență, o să am ceva mai mult succes. Sunt convins că acest tânăr nu a luat banii ca să meargă direct la casino. Sunt convins că el și-a luat banii ca să întreprindă ceva, să facă și el o lucrare. Evident că orice om care are bani este tentat pe urmă și de distracție și dacă nu ești foarte, foarte atent, repede pierzi totul, până la urmă s-a întâmplat partea aceasta. Al doilea lucru care este foarte interesant, parabola prezintă lucrurile în forma aceasta. Un om oarecare. Omul din parabolă nu este o persoană precisă, indicată, ci este un anonim, pentru că el poate reprezenta pe oricare dintre noi. Pot să fiu eu, pot să fiu dumneavoastră, orice tată care are copii se poate regăsi în acest om. Nu este niciun om foarte puternic care să comande și să aibă autoritate mare, nu este niciun un sărac care să n-aibă nimic, este un om obișnuit, un om calculat, un om cu o anumită realizare, a făcut ceva în viață și a educat copiii, le-a putut face fiecăruia dintre ei o parte, cum e astăzi la noi, le-am făcut fiecăruia câte o casă și le-am dat la fiecare câte o mașină. Și tata e foarte bucuros că a reușit să facă ceva pentru copii. De câte ori am citit această parabolă, m-am gândit la tatăl meu, exact, care tot timpul ne spunea ce vreau să fac, vreau să vă dau, vreau să aveți și voi ceva de la mine, să știți că ați avut un tată. Așa l-am văzut pe tatăl ăsta din parabolă. Un bun gospodar, un om harnic și calculat, care s-a gândit în mod serios la copii. Deci iată că avem tabloul unei familii care se poate aplica în oricare generație și în oricare loc de pe acest glob.
Și care totuși nu se încadrează în tradiție, pentru că conform tradiției, conform cutumei, cel puțin așa ne spune Biblia, averea trebuia să fie împărțită la moartea tatălui. Iar tatăl acesta împarte averea cu mult înainte de a se petrece lucrul ăsta.
Exact acest lucru trebuia să spun acum. Și motivul care m-a determinat să prezint această temă este că cu câteva zile în urmă m-am întâlnit cu un fost credincios care l-am avut în district cu peste 15 ani în urmă și mi-aduc aminte când eram acolo, avea vreo 3 băieți, unul dintre ei s-a căsătorit în curtea părintească și aveau probleme, nu se înțelegeau. Copilul era un tip mai umil, mai supus, care tot timpul era dirijat de tata, facem cu tare, mergem acolo, construim așa, lucrăm așa. Momentul în care a venit o persoană străină în familie și probabil a încercat să impună o altă direcție, au apărut problemele. Și în familia aceasta cu probleme, eu mi-aduc aminte că am zis ideea, lăsați-i pe tineri singuri, lăsați-i să se descurce. Acum când m-am întâlnit după vreo 15 ani, tatăl spune, ei, vedeți că n-ați avut dreptate, că ce am zis eu tot așa a fost bine. Și pe urmă îmi spune, zice, soția a murit. Asta și m-am gândit, știi, de multe ori poți să faci greșeli și mai facem greșeli. Dar asta și m-am gândit la această problemă a conflictului între generații. Tată, fiu, cum e mai bine? Să stea sub tutela tatălui și să spună, astăzi punem cartofi, mâine punem varză, poi mâine punem grâu, mergem acolo, vindem dincolo, facem dincolo, construim o cameră, mai facem încă un șopron și copilul face tot ce spune tata. Este un gen, genul patriarhal, care, cum spunea și dumneavoastră, se practică de mii de ani în lume și a mai rămas încă valabil în Orient, încă chiar foarte puternic. Unele societăți, în Balcan, de exemplu, în societatea sârbă, e foarte puternic genul patriarhal. La noi în țară, în zonele de sat, încă e foarte puternic sistemul patriarhal. Mereu întâlnesc părinți foarte revoltați. Nu mă ascultă copilul, nu face ce vrea. Și-a luat mașină, i-a spus să nu-și cumpere mașină. S-a dus acolo, i-a spus să nu meargă acolo.
Bine, patriarhal presupune să și trăiască împreună.
Păi trăiesc împreună. Deci copiii aceștia de care eu vorbesc au început să câștige bani. Au banii lor. Și cu banii lor, în general, vor să facă și ei ceva. În primul rând, un băiat vrea să aibă și el o mașină să meargă cu ea. Tată, nu avem mașină acasă, când ai nevoie, te duci cu ea. Dar când are nevoie și când i-o dă tata, că nu i-o dă chiar când vrea el și cum vrea el. Și de aici încep problemele. Și apoi se ajunge la situația și mai tristă și mulți părinți vin la noi și ne spun, uite, copilul meu a plecat de acasă. Nici nu mai știu unde e de 3 săptămâni. Când află de el, nici nu vrea să mai treacă pe acasă și plâng și ce se întâmplă? Am fost un om bun, m-am luptat pentru ei, am făcut atâtea. De ce să pățesc eu treaba aceasta? Unii ajung chiar bolnavi, ajung la spital. E o problemă, e o problemă absolut reală și destul de gravă în societatea noastră. Înțeleg că părinții sunt bine intenționați, au dorințe bune în sufletul lor, dar nu reușesc să creeze o relație bună.
Dar anacronici.
Și atunci m-am întors la parabola aceasta. Și efectiv, așa mi s-a aprins o luminiță, zic, interesant, cu 2000 de ani în urmă erau aceleași probleme ca astăzi. Nu mașinile au adus necazul, nici computerele, nici serviciul din alt oraș, nici naveta, ci problemele acestea au fost de când e lumea. Conflictul dintre generații. În al doilea rând, într-o epocă patriarhală unde regula era mult mai puternică decât astăzi, trebuie să recunoaștem. Pentru că tata, patriarhul, dacă te duci astăzi în Orient, este dictatorul dictatorilor. Copilul, dacă nu-l ascultă, în anumite societăți, își poate pierde chiar viața. Cunosc un caz și nu într-o țară arabă, ci tocmai într-o țară ca Israelul, dar e drept că nu era persoana israeliană, fiica a ales o altă credință. Ei, a fost căutată să fie ucisă. Fata a trebuit să plece din țară, să-și piardă urma, să nu mai știe nimeni de ea, pentru că nu există ca copilul să părăsească linia familiei, religia familiei, direcția familiei. Dacă și-a luat un aer de independență și a plecat pe un alt drum, riscă să fie ucis.
Bine, acolo vorbim despre fundamentalismul acela care ne este cunoscut, spre deosebire de spațiul european care și-a schimbat paradigma. Aici lucrurile funcționează de cu totul altfel. Nici patriarhalul despre care vorbim nu mai este cel clasic, pentru că atâta timp cât copilul are posibilitatea să învețe și nu are nicio obligație să urmeze ca profesie pe tatăl lui, atunci este categoric că el la un moment dat are posibilitatea să aibă propria lui viață și să nu mai țină neapărat de averea tatălui.
Dar într-o lume patriarhală, puternic patriarhală, noi întâlnim un părinte care nu se supune acestor reguli. Asta e interesant. Deci aceasta este lucru care iese în evidență. Tatăl din parabolă nu bate cu pumnul masă și spune, la mine în casă așa se face. Nu. Ci spune, fiule, dacă tu nu vrei și nu vrei să rămâi cu mine, dacă într-adevăr vrei să te separi, uite, eu fac lucrul acesta înainte de moartea mea, împart averea și îți dau partea ta.
E o gândire modernă avant la letră.
Vedeți? Asta este interesant. Două lucruri am observat eu, că conflictul dintre generații nu depinde de lumea în care trăim, a existat și în trecut, există și astăzi, iar oameni tradiționaliști au fost și atunci, sunt și astăzi, oameni cu vederi liberale, oameni adevărați oameni au fost și atunci și sunt și astăzi. Acesta este lucru care pe mine m-a surprins și mă surprinde și tuturor părinților care sunt în tendința de a fi patriarhul casei și de a impune ideile sale părinților, îi sfătuiesc să citească încă o dată cu foarte multă atenție parabola aceasta. Tatăl acceptă alegerea fiului chiar dacă este convins că este o alegere greșită și oferă toată partea, tot ce avea îi oferă, știind că poate să piardă tot, dar îi oferă. De ce? Pentru că aici vom întâlni un lucru mult mai interesant. Acesta este principiul divin. Lucrul acesta care îl întâlnim în parabola aceasta și prin parabola aceasta îl vedem mai bine pe Dumnezeu, este acesta. Dumnezeu nu acceptă decât o slujire din dragoste. Dumnezeu nu acceptă decât acel lucru pe care noi îl facem cu propria noastră alegere, cu toată puterea sufletului nostru. Nu acceptă altceva. El nu vrea să aibă niște robi, niște executanți, niște mercenari. Nu. El vrea să aibă oameni care îl iubesc. Iar dragostea nu poate exista decât într-o deplină libertate. Dacă eu mi-am legat cățelul și spun că cățelul meu niciodată nu iese din curte, păi nu poate să iasă, că e legat. El nu e liber, el nu poate să aleagă, e legat. Dar dacă îi voi da drumul și mă las și poarta deschisă, atunci pot să spun dacă stă lângă mine sau pleacă aiurea. Când e liber, atunci pot să știu treaba aceasta. Același lucru îl face Dumnezeu. Numai în momentul în care suntem liberi, noi putem să ne exprimăm cu adevărat dacă îl iubim sau dacă nu îl iubim.
Domnule pastor, eu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, dar în același timp trebuie să stabilim și niște termeni. Noi vorbim de la vârsta oamenilor de 60 de ani. Dar mă gândesc la ceea ce spunea André Malraux, că dacă până la 30 de ani nu ești revoluționar, n-ai inimă. Iar dacă după 40 de ani mai ești revoluționar, n-ai minte. Și el spune foarte mult în lucrul acesta. E o diferență de mentalitate, e o diferență de temperament între omul tânăr și omul care deja are o experiență de viață. De aceea cred eu că se naște acest conflict. Mă rog, poate termenul este destul de dur, dar îl folosește sociologia, de conflict între generații. E o chestiune de temperament. Cel care are nevoie să capete experiență, nu ține cont de experiența părintelui lui și de experiența celor cu perii albi, se dă cu capul de pereți, face o mulțime de greșeli, până când își dă seama că de fapt a greșit. Dar experiența aceea de viață îl ajută pe el să meargă mai departe pe propriile lui picioare. Asta este cauza, de fapt, între conflictul între generații. Tânărul care a plecat de lângă tatăl lui, cățelul acela care a ieșit pe poartă pentru că a găsit poarta deschisă, a avut nevoie de propria lui experiență. Sigur că este o greșeală privită dintr-un anumit punct, dar oare nu avea el dreptul să aibă propria lui viață în momentul în care i s-a dat libertatea?
Vedeți, aici este problema de fond. Într-o societate tradițională, patriarhală, nu există acest drept. Acest drept nu există. Omul trebuie să meargă după tradiția locului. Copilul trebuie să meargă după tradiția familiei și după ceea ce îi dictează părinții. Chiar în privința profesiei, în privința căsătoriei, totul este dirijat. El poate să facă doar foarte mici variații. Foarte mici, dar nu mai mult. Aceasta este societatea tradițională. Și societatea aceasta tradițională încă își mai are anumite efecte în sensul rău, chiar și printre noi. Dacă nu erau, nu discutam. Din celălalt punct de vedere, adevărata societate cu adevăratele principii nu le învățăm decât de la Dumnezeu. Eu sunt de acord cu tot ce spun sociologii, filozofii, mă rog, într-o anumită măsură sunt de acord. Dar eu mă duc pe principiul biblic. Tatăl din parabolă, Tatăl Fiului Risipitor este un model al Domnului Hristos, al lui Dumnezeu Tatăl. El îl întruchipează pe Dumnezeu, iar Dumnezeu îi oferă omului totala libertate. Am citit o idee foarte frumoasă. Dacă o persoană nu merită să fie iubită, atunci acea persoană nu merită să fie nici slujită. Dacă persoana aceea nu are calități în sine ca cineva să rămână atașat de ea în orice situație, fără interes, fără nicio recompensă, atunci înseamnă că persoana aceea nu mai merită să fie iubită. Din acest motiv, relația dintre Dumnezeu și Iov a rămas aceeași și în momentele de prosperitate și în momentele de mare încercare. Iov a rămas același om față de Dumnezeu, ce cum aș putea să-l blestem pe Dumnezeu. El mi-a dat și binele, dacă îmi dă și răul, eu rămân tot lângă el. Exemplul lui Iov ne demonstrează că un om adevărat, care l-a înțeles pe Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu și la bine și la rău. E, aceasta este relația din parabolă. Tatăl își iubește fiul și când îl ascultă și când nu îl ascultă. Aceasta este dragoste adevărată. Eu nu trebuie să-mi iubesc copilul numai pentru că învață foarte bine la școală, că vine la timp la casă, că face tot ce-i spun eu. Și uite, copile, dacă tu ai făcut toate acestea, tata îți dă tot, îți dă ție.
Nu, dragostea este necondiționată, e clar.
Dar noi nu înțelegem lecția asta. Asta e problema care vreau să o învățăm. Pentru că dragostea lui Dumnezeu îl iubește pe om și când ascultă și când nu ascultă. Vorbim de dragoste. Al doilea element de bază este numai prin dragoste poți realiza o schimbare autentică în om. Numai prin dragoste. Fiul risipitor, în final, ajunge mult mai bun decât fiul cu minte. De ce? Pentru că fiul risipitor a înțeles un singur lucru. A înțeles că în casa tatălui său se trăiește mai bine decât în casa un altui stăpân.
Dar a descoperit lucrul acesta pe baza unei experiențe pe care fiul care a stat în casă n-a avut-o.
Sunt de acord, dar dacă nu-i dădea libertatea, ajunge aici? Nu ajunge aici, vedeți? Cine este primul care a făcut acest pas în progresul care s-a realizat? Tatăl sau copilul?
Tatăl.
Ei, asta e problema. Vedeți dumneavoastră, pentru că noi, cei de astăzi, nu avem acest curaj. Este un curaj, este un risc, trebuie să spun. Pentru că copilul se poate întoarce și poate să nu se mai întoarcă. Este un risc enorm. Dar numai oferind acest lucru, omul în cauză, nu vorbim de copil, vorbim de omul în cauză. Și acesta deja era om matur. Omul în cauză, numai în libertate, el poate să înțeleagă, să aleagă și să iubească profund. Și atunci, dacă acesta este exemplu biblic, acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra, dintotdeauna, nu e vorba de societate, dintotdeauna, de ce ne vine greu să învățăm această lecție? De ce ne vine? Vedeți, tatăl acesta, el nu a încetat să se ocupe de copilul său, el s-a ocupat tot timpul. Și tatăl acesta a reușit să pună în copilul său ceva, un model. Un model de a se comporta nu cu el, pentru că copilul avea în mintea lui o imagine greșită. Tatăl meu este dictator. Nu vreau să mai stau, să mai mă conducă el. Vreau să fiu și eu independent. Asta era modelul în mintea copilului. Dar el știa un lucru. Tatăl meu se poartă cu slugile foarte frumos. Și lucrul acela l-a schimbat pe fiu, observând comportamentul tatălui, adevăratul comportament al tatălui, când el a fost într-o lume străină. De ce? Pentru că tatăl i-a dat această posibilitate. De ce nu avem curajul, e un curaj imens, să lăsăm oamenilor libertatea? Oricând, și dacă este copilul meu, și dacă este prietenul meu, și dacă este omul care vine la biserica mea, de ce să încercăm să-l manipulăm și să-l forțăm să-l ducem pe o anumită direcție? Nu, spune-i clar. Dumnezeu spunea clar, fiule, îi spun în față, binele și răul, adevărul și minciuna, viața și moartea, alege. Eu te sfătuiesc să alegi binele, să alegi viața, dar alege. Nu o să aleg eu în locul tău. Aceasta este lecția. Tradiția nu-ți dă voie să alegi. Tradiția nu-ți dă voie să gândești. Tradiția te-a introdus pe niște făgași foarte adânci pe care trebuie să le urmezi. Așa s-a făcut din moș strămoș, așa au făcut toți, trebuie să faci și tu așa. Nu-ți dă voie.
Și atunci?
Într-o tradiție nu poți să fii fericit întru totul.
Și atunci tatăl trebuie să-i dea libertate după ce mai întâi i-a dat elementele necesare de educație. În așa fel încât când a rămas de unul singur, când s-a îndepărtat de tată, când nu mai există mâna protectoare, tânărul să știe cum să se descurce în lumea aceea pe baza valorilor pe care le-a căpătat de la tatăl.
Exact. Repet încă o dată. Copilul a învățat de la tatăl două lucruri. Cum este tatălui ca tată și cum este tatălui ca stăpân. Nu l-a acceptat pe tatălui în calitate de tată și a vrut să plece. Dar a reușit să-l înțeleagă mai bine pe tatălui ca stăpân. Tatăl meu ca stăpân peste o afacere se comportă așa. În comparație cu un alt stăpân, diferența este imensă. Vreau să-l accept pe tatăl meu mai întâi ca stăpân. Și așa se întoarce acasă. Vedeți dumneavoastră, dacă eu sunt om, deci sunt un om care am valori autentice și mă comport la un nivel divin, aceste valori ale mele vor depăși cuvintele mele de tată și calitatea mea de tată sau de îndrumător spiritual și vor avea efectul mult mai mare asupra oamenilor. Noi încercăm pe oameni să îi ducem într-o religie, dar uităm că mai întâi trebuie să îi pregătim ca oameni. Trebuie să fie oameni serioși, oameni cinstiți, oameni corecți. Și atunci când vom reuși să facem acest element omul autentic, atunci vom câștiga. De aceea, lecția de astăzi aș vrea să fie aceasta. Lăsați tradiția și întoarceți-vă la Biblie. Cu 2000 de ani în urmă, întâlnim un om care a distrus tradiția și a acceptat totala libertate. Și pe această libertate și-a câștigat fiul și a făcut din el un model, un exemplu pentru o lume întreagă. Dumnezeu să vă ajute să aveți capacitatea și puterea să urmați modelul acestui tată minunat.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă spunem la revedere, pe curând!